muss Haronias nie her. Pagesa e shkollës. Takimi i punës. Kontrata me firmën e pastrimit. Dokumentet e tenderit që duhen plotësuar. Pagesa mujore e mobiljeve. Fatura e energjisë elektrike. Fatura e telefonit. Ndryshimet në projekt për të cilat duhet njoftuar arkitekti. Dita e fundit për të paguar siguracionin. Fatura e taksave që duhet paguar. Pazari. Për sa e sa gjëra gjatë ditës themi se nuk duhet i harrojmë në asnjë mënyrë. Ndoshta e ke shkruar diku, ose ke kurdisur ndonjë zile që të të kujtoj, në mënyrë që të mos harosh asnjërin prej tyre. Ndonjëherë edhe mendimi se mund t'i harosh të shqetëson. E çfarë do të bëje, nëse do të thonin se ke haruar gjëra që janë shumë më të rëndësishme se këto? Një ditë të erdhe në këtë botë. E fillimisht shkove në shkollë. Pastaj arrite moshën madhore. Kishte një punë, miqë dhe familje. E gjithashtu, mund kesh pasur shtëpi, makinë, fëmijë dhe sigurisht përgjegjësi. Ndërsa mendon për të gjitha këto, a kujtohesh ndonjëherë për çështje të tjera shumë më të rëndësishme? Pse jetoj? Cili është drejtimi i jetës time? Sa e njoh krijuesin, Zotin tim? Apo i përmbush detyrimet që kam ndaj ti? Por më tepër, ai mban vazhdimisht në mendje këto pyetje edhe përgjigjet e tyre. Njeriu harron, nëse nuk përdor vullnetin e tij. Ati i ikin nga mendja këto pyetje të rëndësishme, në të cilat në të vërtet duhet të përqendrohet. Sigurisht, këtu nuk e kemi fjalën për atë lloj harrese që na ndodh çdo ditë. Fjala është për indiferencën që vjen si rjedhim i faktit se njeriu nuk arrin të mendojë e të kushtojë vëmendje të vërtetës, por thjesht e shpërfill me vetëdije atë. Tani le të shohim se cilat janë këto çështje të rëndësishme që njerëzit i harrojnë. Çështja kryesore që njeriu mund të harrojë është se gjithçka e ka një krijues, edhe se njeriu vet ka përgjegjësi përpara krijuesit. Këtë përgjegjësi Zoti e shpall në Kur'an. Gjindet edhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të madhurojnë. Në të vërtetë, përgjegjësia më e rëndësishme e njeriu është të adhurojë Zotin në mënyrën e duhur. Shumë njerëz mendojnë se mund ta shmangin këtë përgjegjësi duke e harruar atë. Sidoqoftë, harresa nuk e çliron njeriu nga përgjegjësitë e tij. Erë të vonë, njeriu do të ndërrojë jetë, edhe do t'jap llogari para Zotit, e si pasoj do t'jetoj jetën e pasosur në ferë ose në parajsë. Mos harroni asnjëherë, hyjnia e vetme është Zoti. Ekzistenca një rregullit përsosur në gjithësi është një e vërtetë pamohueshme. Secila prej 300 milion ose më shumë galaktikave ka rreth 300 milion yje, edhe secila prej tyre ngrihet mbi një ekuilibër të përsosur. Zoti e ka krijuar këtë rregull, edhe ai e ruan atë në çdo çast. Zoti e ka krijuar botën ku jetojmë me kushtet më të përshtatshme për jetesë. Largësia e tokës nga dielli, niveli i oksigjenit në atmosferë, forca e rëndesës edhe qindra ekuilibra të tjerë të ndjeshëm, që janë shumë të rëndësishme për qenjet e gjalla, janë përshtatur edhe përcaktuar nga Zoti. Ai e shpreh kështu këtë të vërtetë në një varg kuranor. Ai është që zgjat natën deri në një pjesë të ditës, edhe ditën e zgjat në një pjesë të natës. Ai ka nënshtruar diellin e hënën, kështu që secili prej tyre lëviz për një kohë të caktuar. Ky është Allahu, Zoti juaj. I tërë sundimi është i ti. Kurse ata që ju i adhuroni krahas ti, nuk zotrojnë as edhe një grimës. Gjithçka që ndodhet mbi tokë ka nevojë për Zotin. Kushdo që neve mund të na duket shumë i rëndësishëm, i lartësuar e i veshur me pushtet të jashtëzakonshëm, në të vërtet nuk mund ta ketë nga vetja e ti as grimcën më të vogël të këtij pushteti. Duke pasur parasysh këtë, ti druhesh apo të respektosh një qenie njerëzore, ashtu siç duhet ti druhesh Zotit, ose të duash një qenie tjetër njerëzore, ashtu siç duhet të duash Zotin, përbën mëkatin më të madh, që do të thotë ti përshkruash Zotit shok. E megjithatë, disa njerëz zgjedhin në vend të Zotit, të tjerë si të barabartë me të. Dhe i duan ata siç duhej të donin Zotin. Por ata që besojnë kanë dashuri shumë më të madhe për Zotin. Sikur keqbërësi të shihnin që tani çastin kur do të përballen me ndëshkimin, do ta kuptonin se e gjithë fuqia i përket Zotit dhe se ndëshkimi i tij është fort i ashpër. Ai që arrin ta kuptoj këtë të vërtetë, kupton gjithashtu se nuk duhet i trëmbet asnjë qenie tjetër përveç Zotit. Ai e di se askush nuk e meriton ti friksohesh, ti a kesh nevojën apo ti nënshtrohesh përveç Zotit. Kështu ai do të përpiqet të fitojë kënaqësinë edhe dashurinë e Zotit. Zoti është shumë pranë njerëzve, edhe i përfshin ata të gjithë me mëshirën e tij. Ai është me ty teksa ti po sheh këtë film. Ai të sheh dhe di se çfarë mendon. Në Kur'an thuhet se askush nuk mund t'i fshihet atij. Nuk ka çështje në të cilën angazhoheni, të recitoni Kur'an apo të kryeni ndonjë veprim, e ne të mos e shohim ndërsa ju jeni duke u marrë me të. Zotit tënd nuk i fshihet asgjë. si në tokë e as në qiell. Dhe nuk ka diçka më të vogël, a më të madhe se vetë grinca, që të mos jetë shënuar në një libër të qartë. Mos harroni asnjëherë, udhëzuesi i vetëm është Kurani. Në gadishullin arabik mbi zotëron të një pikpamje e zvetnuar mbi fen. Arabët ishin shumë të përkushtuar ndaj traditës së tyre. Për shembull, kur linte një vajzë, atyre u dukej sikur kishte ndodhur një fatkeqësi e rëndë. Ata e arrisnin atë me përbuzje. Një praktik tjetër e përhapur ishte vrasja e vajzave duke i varosur të gjalla në rër. Kjo pikpamje e zvetnuar tregohet në Kur'an. Dhe ku ndonjë prej tyre merr lajmin se i lindi vajzë, fytyra i nxihet e i mbushet me mjerim. A i fshihet nga njerëzit për shkak të lajmit keq që mori, edhe nuk e di. A ta mbaj këtë fëmi pavarësisht poshtrimit, apo ta varos në dhe. Ah, sa mbrapsh që gjykojnë ata. Zoti e shpalli Kur'anin në një kohë kur këto ide dhe praktika ishin të përhapura. A i bëri të ditur se Kurani ishte udhëzim për gjithë njerëzimin. Elif, Lam, Ra. Këtë libër ta kemi shpallur ty, por t'i nxjerr njerëzit me lejen e Zotit të tyre nga errësira në dritë, në rrugën e të plot fuqishmit, të denjit për çdo lavd. Arabët i mësuan dhe i zbatuan të vërtetat që u shpallën në Kur'an, edhe shumë shpejt themeluan një prej qytetërimeve më të përparuara në botë. Baza e këtij qytetërimi ishte Kur'ani, libri i Zotit. Kur'ani është libri vetëm hyjnor i pandryshuar, edhe u tregon njerëzve rrugën e drejtë. Ashtu si që bëri në të kaluarën edhe do të bëj edhe në të ardhmen. A i është këshillim, shërim e mëshirë nga Zoti për ata që besojnë. Ne të zbritëm ty librin, si shpjegim për çdo çështje, si udhërrëfyes e mëshirë, dhe si lajmë të mirë për muslimanët.
Bismillahirrahmanirrahim, ja ejuha alladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Besimtarët që e kuptojnë këtë realitet të rëndësishëm, mendojnë thellë për çdo varg të Kuranit, edhe gjatë gjithë jetës, veprojnë sipas tij. Përgjigja për çdo pyetje që ata kanë gjendet në Kur'an. Zoti e bën të ditur këtë veçori të Kuranit në këtë varg. Ne u kemi zbritur atyre një libër, të cilin e kemi shpjeguar gjërësisht, që tjetë udhërrëfyes edhe mëshirë për njerëzit që besojnë. Çdo njeri ka për detyrë të zbatojë ato që thuhen në Kur'an. Ditën ku njerëzit do të pyeten për veprat që kanë bërë në jetën e kësaj bote, ata do të japin llogarinë se e kanë zbatuar apo jo Kur'anin. Andaj përmbaju fort, asaj që të shpallur ty, sepse ti në të vërtet je në rrugën e drejt. Pa dyshim, që Kurani është për kujtes për ty edhe për popullin tënd, e ju sigurisht që do të merreni në llogari. Mos harroni asnjëherë se të jetuarit duke zbatuar Kuranin është rruga e vetme për të arritur lumturinë në këtë jetë edhe shpëtim në jetën tjetër. Mos harroni asnjëherë, çdo çast që përjetoni është pjesë e fatit tuaj të paracaktuar. Fati është vullneti dhe krijimi i Zotit. I të gjithë ngjarjeve që kanë ndodhur në të kaluarën dhe që do të ndodhin në të ardhmen, në një dimension të përjetshëm. Zoti ka krijuar zinxhirin e ngjarjeve që kanë ndodhur ose që do të ndodhin, çast pas çasti, deri në holësitë më të vogla. Fillimi dhe fundi i gjithçkaj është caktuar në këtë progresion të pafund para tij. Gjithçka është e përcaktuar e përfunduar. Kjo do të thotë se njerëzit nuk kanë forca apo mjete për të ndryshuar fatin e tyre. Le ta shpjegojmë këtë me një shembull. Për ta kuptuar konceptin e fatit, përfytyroni një videokaset. Të gjithë skenat në film, sado që të zgjasin, sikurse dhe fillimi e fundi i tij janë të paracaktuar. Sigurisht, që është e pamundur që një aktor pas regjistrimit të filmit të dalë jashtë rolit edhe të ndërhyjë. Ai nuk mund të heqë, të shtojë apo të ndryshojë ndonjë pjesë të filmit ku aktron. Për këtë arsye, shprehje që i dëgjojmë her pas here, si t'ja hedhësh fatit, apo të ndryshosh rrjedhën e fatit, janë të pakuptimta. Dikush mund të kaloj javë të tëra në koma, dhe të tjerët mund të mendojnë se nuk ka asnjë shpresë që të kthehet në jetën e mëparshme. Po shërimi i tij i papritur nuk do të thotë se ja hodhi fatit, apo se fati i tij u ndryshua nga mjekët. Kjo thjesht tregoi se koha e tij për të ikur nga kjo botë nuk kishte ardhur ende. Ashtu si gjithçka tjetër, edhe kjo vendoset nga Zoti, edhe është pjesë e fatit të paracaktuar. E jeta e askujt nuk zgjatet, e as nuk shkurtohet pa qenë shënuar në libër. Me të vërtetë, kjo për Zotin është e lehtë. Ata që besojnë në caktimin e Zotit, jetojnë duke ju nënshtruar me sinqeritet fatit të caktuar prej tij, me urtësinë e tij të pafundme. Thuaj, do të na godas vetëm ajo që ka caktuar Zoti. Ai është mbrojtësi ynë, edhe vetëm te Zoti le të mbështeten besimtarët. Mos harroni asnjëherë, gjithçka i nënshtrohet Zotit, qoftë me hira me pa hirë. Mos harroni asnjëherë, bota është një vend i përkohshëm sprove. Zoti e ka krijuar gjithçka në këtë botë për një qëllim të caktuar. Pra dhe për ekzistencën tënde dhe të njerëzve të tjerë ka një qëllim. Zoti e ka shpallur këtë në Kur'an. Ai ka krijuar jetën edhe vdekjen, për t'ju sprovuar se kush prej jush do të veprojë më mirë. Ai është i plotfuqishëm, edhe falësi i madh. Njeriu do të lërë pas gjithçka që ka në këtë botë, duke përfshirë dhe trupin e tij, edhe do të shkojë te krijuesi i tij. Trupi i tij do të futet në tokë, ku do të shpërbëhet. Shtëpia dhe makina me të cilat ishte shumë i lidhur, do të shkatërrohen gjithashtu. Ashtu si të gjithë të tjerët, ai do të dalë para Zotit i vetëm, edhe do të merret në llogari. Megjithatë, pavarësisht nga ky realitet i dukshëm, i pushtuar nga rutina e përditshme, shumica e njerëzve e harrojnë të vërtetën e jetës tjetër. Ata mendojnë se jeta e tyre kufizohet vetëm te kjo botë. Ky gabim që bëjnë njerëzit, cilësohet kështu nga Zoti në Kur'an. Ata thonë: nuk ka tjetër veç jetës së kësaj bote. Vdesim e jetojmë dhe vetëm koha na shkatron. Ata nuk kanë kurfar dijenie për këtë. Ata vetëm hamendësojnë. E Zoti i ka bërë të qartë kufit që duhet të ruajmë edhe sjelljen me të cilën fitohet kënaqësia ose zemrimi i tij. Sipas kësaj, sjellja e njeriu në këtë jetë përcakton shpërblimin ose dënimin e tij në jetën e ankshuar. Prandaj çdo çast që kalon, na afron ose me parajsën, ose me skëterrë. Të gjithë ata që i shihni rreth jush, miqtë, të afërmit, ose të gjithë ata që jetojnë në planet, pa dyshim që do të vdesin një ditë, ashtu si miliarda njerëz që jetuan para tyre. Harrimi i kësaj të vërtete tregon një shkujdesje tepër të madhe. Njeriu i cili nuk mund ta shmang në asnjë mënyrë vdekjen, do të vdesë për një arsye apo për një tjetër, në një kohë apo vend për të cilat ai nuk ka dije. E vdekja është fillimi i jetës së vërtetë edhe të përjetshme për këdo. Kjo jetë përcaktohet sipas sjelljes së njeriu në këtë botë, edhe nuk mund të ndryshojë kur atij vjen vdekja. Vdekja është një portë drejt kënaqësisë edhe shpëtimit për cilin do, që gjatë jetës është munduar të fitojë kënaqësinë e Zotit. Por për ata që u larguan nga Zoti dhe nga besimi, vdekja është fillimi i vuajtjeve të përjetshme. Duke pasur parasysh të gjitha këto, mos harroni asnjëherë të bëni të pamundur që të fitoni jetën e përjetshme para afrimit të çastit të vdekjes suaj. Jetojeni çdo ditë si të ishte e fundit, sepse ndoshta mund të jetë e fundit. Mos harroni asnjëherë të pendoheni. Njerëzit bëjnë gabime. Ata mund të harrojnë, mund të gabojnë edhe të marrin vendime të padrejta. Por për çdo gabim që bëjnë në këtë botë, ka një zgjidhje, të pendohemi me sinqeritet. Kur shqyrtojmë vargjet e Kuranit, shohim se besimtarët bëjnë gabime, por kërkojnë falje duke u penduar për to. Besimtari që i druhet edhe nderon Allahun për madhështinë e tij, mundohet të ketë sjelljen më të mirë gjatë gjithë kohës. Ndoshta ju nuk keni menduar asnjëherë për faktet edhe të vërtetat që diskutuam. Ndoshta gjatë gjithë jetës tuaj mund të keni kryer vepra që nuk e kënaqin Zotin. Por ju mund të pendoheni me sinqeritet të plot, edhe të shpresoni se Zoti do të pranojë pendimin tuaj e do t'ju falë. Zoti e ka pohuar këtë në Kur'an. Zoti është pranues i pendimit vetëm për ata që bëjnë ndonjë të keqe nga padituria edhe pendohen me njëherë. Pra këtyre, Zoti ua pranon pendimin. Zoti është i gjithdijshëm edhe i urtë. Nuk pranohet pendimi atyre që vazhdimisht bëjnë të liga, e kur u afrohet vdekja, thonë, unë tani me të vërtet po pendohen. As për ata që vdesin, duke qenë jo besimtarë. Por këta, ne kemi përgatitur dënim të dhëmshëm. Pavarësisht se çfarë gabimi bëni, mos harroni asnjëherë të pendoheni edhe të kërkoni faljen e Zotit. Sigurisht që kjo është e vështirë për ata që nuk janë përulur ndaj vullnetit hyjnor. Por mos harroni se këta njerëz do të hyjnë në ferr e do të tërhiqen të mjeruar drejt zjarrit. Atë ditë atyre nuk do t'u lejohet të jenë pranë Zotit të tyre. Ai as nuk do t'u flasë, e as nuk do t'i falë ata. Por jashtim bën ai që pendohet, beson e kryen vepra të mira. Një njeriu të tillë Zoti ia shndron veprat e këqija në të mira. Zoti është falës e mëshirë plot. Ai që pendohet e kryen vepra të mira, është i kthyer krejtësisht nga Zoti. Përfundim. Në këtë botë, Zoti u jep njerëzve aq jetë sa ç'është mjaftueshme të mësojnë e të njohin shenjat e tij. Njeriu t'i ndodhin shumë ngjarje gjatë jetës së tij që mund të konsiderohen si përkujtuese. Për shembull, vdekjet aksidentale që transmetohen nëpër lajme ose ato që i shohim me sy tan, duhet konsiderohen si paralajmërime. E shembuj të tillë, Zoti na kujton se edhe ne mund të humbim jetën në çdo çast. Njeriu mund t'i ngulisë në mendje këto paralajmërime, edhe t'i kthehet Zotit, ose t'i harrojë të gjitha këto këshilla e t'i shmangato. Por për të gjitha, pa përjashtim, çdo çast që kalon, na afron me ditën kur do të duhet të japim llogari para Zotit tonë. Zoti që nuk gabon edhe nuk harron asnjëherë, do t'i mbledh të gjithë njerëzit për të dhënë llogari. Mos harroni asnjëherë se një përkujtim që e dëgjon mund të jetë paralajmërimi i fundit prej Zotit tënd, mundësia jote e fundit. Zoti thot kështu në vargun 19 të surës 59 të Kuranit. Mos u bëni si ata që e harruan Zotin, e ai bëri që ata të harronin vetveten. Pikërisht, të tillët janë të pabindurit.